Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 ռոպեից մինչև 7:20 ռոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 ռոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հացբր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 ռոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն եւ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 ռոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 ռոպե։ Թվականիս ապրիլի 28-ն է, Իրանում 1401 թիվն է օրդիբեհեշտ ամսի 8-ը։ 5:01 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը, կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում միասին կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը, Փաշինյանը բացառել է Միջանցկի տրամադրման հարցը։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարողջարկի լսել գիտելիքահենք տնտեսությունը Իրանում թեմայով հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր եւ կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իսկ գեղարվեստի հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Ալեմրան Սուրայի առաջինից 4-րդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم
هنون ողորմած եւ բարեգութ Աստծո ալեֆ Լամ, միմ, չկա այլ երկրպագելի, պահպանող, եւ անսասան եւ կենսունակ, միակ Աստծուց բացի։ Հենց նա, ով երկնային գիրքը ճշմարիտ քեզ իջեցրեց, որ նախկին երկնային գրքերի նշանների հետ համահունչ է, եւ Թորաթը եւ Աստվածաշունչը, դրանից առաջ մարդկանց առաջնորդելու համար ուղարկեց, եւ նաեւ գիրք իջեցրեց, որ զատում է ճշմարիտը կեղծից։ Նրանք, ովքեր ուրացան Աստծո պատգամները, սաստիկ պատիժ ունեն, եւ Աստված համար անհավատների եւ չարագործների պատճի համար հզոր եւ Տեր է վրիժառության։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական Ջավան Նորաթերթը այսօր գրել է. Այս տարի Ղոցի համաշխարհային օրը տարբերվում է մյուս տարիներից ոչ միայն Պաղեստինի իրադարձությունների, այլև դիմադրության շրջանակի Գազայից դուրս գալու առումով։ Արևմտյան ափի զինումն այլևս ոչ թե ծրագիր է, այլ իրականություն։ Այս զարգացումները ռեժիմի ղեկավարներին ստիպել են մտածել, որ անկումն անխուսափելի է։ Մյուս կողմից Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ ճակատագրական ճակատամարտն առջևում է։ Երեքշաբթի օրը Բենետին ուղված սպառնալից նամակը ստանալուց հետո վարչապետի Գրասենյակը հայտարարել է վերջինիս և նրա ընտանիքի անվտանգության ամրապնմանն ուղված գործողությունների մասին։ Կարդում ենք Ջավան օրաթերթում։ Դիմադրության նպատակը Պաղեստինի օկուպացիային վերջնելն է, տեղեկացնում է Քեյհան օրաթերթը։ Եթե մի քանի տարի առաջ հայտարարվեր, որ Թել Ավիվը գտնվում է հազարավոր բալիստիկ հրթիրների թիրախում, դա դժվար կլիներ պատկերացնել, սակայն Իրաքի դիմադրության Նաջբա խմբի հրապարակած տեսանյութից հետո, որը վերաբերում է սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքարին, վերոնշյալ հայտարարության իրականություն դառնալը կարող են պատկերացնել անգամ ամենավատատեսները։ Կարդում ենք Քեյհան օրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետը եմ այսօր գրել է. Ֆրանսիան ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև վերջերս տեղի ունեցած ուղիղ հեռախոսային զրույցը և նրանց որոշումը հրավիրել սահմանային հարցերի երկկողմ հանձնաժողով և բանակցությունները սկսել երկու երկրների միջև խաղաղ պայմանագրի շուրջ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Սկսում ենք լուրերի հաղորդումը։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հեռուստատեսության ուղիղ եթերով ելույթ կունենա Ռամազան բարեբաստիկ ամսվա վերջին ուրբաթորը, որը համընկնում է Ղոցի միջազգային օրվա հետ։ Իրանի նախագահն ասել է, Իրաքի նոր խորհրդարանը կարող է արդյունավետ դեր ունենալ Թեհրան-Բաղդադ հարաբերությունների ընդլայնման հարցում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հաղորդագրություն է տարածել Ղոցի օրվա կապակցությամբ։ Սիոնիստների կյանքում ու ճակատագրում մեծ պայթյուն է սպասվում, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել Ղոցի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ։ Ղոցի համաշխարհային օրվա նախորդին կայացել է Պաղեստինյան դիմադրության նոր անօթաչու թռչող սարքերի շնորհանդեսը։ Իրանի խորհրդարանում իրանահայության պատգամավորն ասել է, պաղեստինցիներին այլ բան չի մնում, քան զինված դիմադրություն ցույց տալ սիոնիստերին։ Ադրբեջանը պղծել է Հադրութի եկեղեցին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ-ինչ։
Լսեք լուրեր ամբողջությամբ առաջ գա ռոպեների ընթացքում։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հեռուստատեսության ուղիղ եթերով ելույթ կունենա Ռամազան բարեբաստիկ ամսվա վերջին ուրբաթորը, որը համընկնում է Ղոցի միջազգային օրվա հետ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի Գրասենյակի տեղեկատվական բազայի հաղորդմամբ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեյի ելույթը կհերարցակվի ուրբաթ ժամը 16:00-ին երկրի ներքին և արտասահմանյան ալիքներով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ապրիլի 29-ին նշվում է Ղոցի միջազգային օրը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեծ հիմնադիր Իմամ Խոմեյնին Ռամազանի վերջին ուրբաթորը հրճակեց Ղոցի համաշխարհային օր։ Պաղեստինի հիմնախնդիրը վառ պահելու, պաղեստինցիների հետ աշխարհի մուսուլմանների համերաշխությունը հայտնելու և սիոնիստական օկուպացիայից սրբազան Ղոցը փրկելուն ուղված ուժերը մոբիլիզացնելու համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ հայտարարել է, Իրաքի նոր խորհրդարանը նույնպես, ինչպես նախորդը, կարող է արդյունավետ դերակատարություն ունենալ Իրան-Իրաք սոցիալական և տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնման հարցում։ Չորեքշաբթի օրն Իրաքի խորհրդարանի նախագահ Մուհամմադ Ալ-Հալբուսիի հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով երկու երկրների բարի դրացիական ու բարեկամական հարաբերություններին, Էբրահիմ Ռայիսին նշել է, Իրաքի խորհրդարանը կարող է նպաստել հարևան երկրների և տարածաշրջանի հետ խորհրդարանական համագործակցության ընդլայնմանը, և Իրանն այս հարցում կցուցաբերի անհրաժեշտ ցանկացած օգնություն։ Ռայիսին հավելել է, հուսով եմ, Իրաքի խորհրդարանը կընդունի համապատասխան օրենքներ, որոնք կկանխեն հարևանների անվտանգության և տարածաշրջանի կայունությանը սպառնացող գործոնների ձևավորումը։ Իրաքի խորհրդարանի նախագահ Մուհամմադ Ալ-Հալբուսին նույնպես ընդգծել է երկու ժողովուրդների ու երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունների շարունակման և ամրապնման անհրաժեշտությունը, հավելելով, Իրանը և Իրաքը անցել են դժվարին ուղով և պետք է միասին աշխատեն իրենց ժողովուրդների համար, այլ ապագա կերտելու համար։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն սիոնիստական ռեժիմի միջնաբերդի պարիսպներին ինտիֆադայի սպառնալիքի ու անապահովության մոտենալը համարել է սիոնիստական ռեժիմի սրտում ու ճակատագրում կատարվելիք մեծ պայթյունի և սիոնիստների աջակիցների քաոսային վիճակի մեջ հայտնվելու ավետաբերը։ Հանդես գալով մի հայտարարությամբ և մեծարելով Ղոցի համաշխարհային օրը, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն հայտարարել է. Ղոցի միջազգային օրվա անվանումից 43 տարի անց կեղծ, հանցավոր և ժամանակավոր սիոնիստական ռեժիմի ստեղծումից և սիոնիստների գոյության և անվտանգության խոչընդոտները լուծելու համար տարբեր փոխզիջումային ծրագրերի հետապնդումից ու իրագործումից 74 տարի անց վերջին զարգացումները, հատկապես ինթիֆադայի կրակը, վկայում է այն մասին, որ Իսրայելը իր վերջին շունչն է փչում, իսկ Սուրբ Ղոցը զավթողները արագորեն մոտենում են իրենց վերջնական անկմանը և օրհասական պահին։ Այս հայտարարության մեջ շեշտվել է. Այնինչ այս օրերին տեղի ունենում օկուպացված տարածքներում, հատկապես Ղոցում և Թել Ավիվում, ոչ միայն կայուն ու մշտական անվտանգության հեռանկար չի ստեղծում հանցագործ սիոնիստական ռեժիմի համար, այլև մի խիտ թաքնված և պայթունավտանգ էներգիա է փոխանցել օկուպատների ամոթալի կյանքին, և նրանք ամեն պահի սպասում են սարսափելի ու մահացու մղձավանջի։
Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է Պաղեստինի բոլոր հիմնական բնակիչների մասնակցությամբ հանրաքվեի անցկացումը շարունակում է մնալ գործնական և ժողովրդավարական առաջարկ Պաղեստինի ճակատագիրն ու ապագան որոշելու համար։ Ապրիլի 29-ին համընկնում է Ղոցի միջազգային օրվա հետ։ Իրանի արտգործնախարարությունը հինգշաբթի օրը հայտարարություն է տարածել, հրավիրելով աշխարհի ազգերին, հատկապես Իրանի ժողովրդին, մասնակցելու Ղոցի միջազգային օրվա ոգեկոչման ծրագրերին, և հստակեցրել է այսօր Ղոցի հարցը սոսկ իսլամական հարց չէ, այլ համաշխարհային ու մարդկային խնդիր է, որը դարձել է ազատության չափանիշ։ Մեծարելով Պաղեստինի ճանապարհին և դիմադրության նահատակների հիշատակը, հատկապես Ղասեմ Սոլեյմանին, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղոց ստորաբաժանման նախկին հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի հիշատակը Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է Պաղեստինի բոլոր հիմնական բնակիչների մասնակցությամբ հանրաքվեի անցկացումը շարունակում է մնալ գործնական և ժողովրդավարական առաջարկ Պաղեստինի ճակատագիրն ու ապագան որոշելու համար։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Հայաստանի վարչապետն ասել է, որ միջանցքի տրամադրման հարց երբեք չի քննարկվել և չի քննարկվելու։
Մինչ Հայաստանի խորհրդարանի պատվիրակության անդամները Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում փորձում են միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել Լեռնային Ղարաբաղում հետպատերազմյան խնդիրների վրա, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի հետ հանդիպմանը բողոքել է հայերից, խոսելով տրանսպորտային հաղորդակցության գծերի բացումից։ Բաքվում ներկայացնում է, որ իր տարածքում արդեն կառուցել է 100 կիլոմետրանոց երկաթուղու 60 կիլոմետրը և նախատեսում է շինարարությունը ավարտել հաջորդ տարի։ Ըստ լրատվամիջոցների Ալիևը սրտնեղել է, թե Հայաստանը դեռ աշխատանքները չի սկսել այդ ուղությամբ, անգամ չի նշել ավտոմոբիլային երթուղու հնարավոր կոորդինատները։ Ալիևը պնդել է, թե Ադրբեջանի այդ հարցին Հայաստանը չի պատասխանել։ Սակայն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Երասխը, Ջուլֆա, Ուրդուբադ, Մեղրի, Հորադիզ, Երկաթուղու և ճանապարհի վերակառուցման կամ նոր ճանապարհի կառուցելու հարցում Հայաստանն ունի հստակ մոտեցում, բայց նաև մտավախություն, որի մասին խոսել է Հայաստանի վարչապետը, հիմնավորելով, թե ինչու է անհրաժեշտ Հայաստան-Ադրբեջան նոր փաստաթղթի ստորագրումը.
Որովհետև մենք շատ կոնկրետ ռիսկ ենք տեսնում, երբ Հայաստանը կկառուցի և ճանապարհը, և երկաթուղին, իսկ Ադրբեջանը կհրաժարվի բացել սահմանը։ Կստացվի, որ մի քանի 100 միլիոն դոլար ներդրում պահանջած ենթակառուցվածքների չի կարողանա օգտվել ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը, ոչ երրորդ երկրները, և Հայաստանը պարզապես կկորցնի մի քանի 100 միլիոն դոլար։ Այսօր մենք առաջարկում ենք երկաթուղու վերագործարկման մասին 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները արձանագրել դե յուրե, համաձայնեցնել երկաթուղու պարամետրերը և սկսել շինարարությունը, կամ դա անել փաթեթով, ներառելով ավտոմոբիլային ճանապարհը, և մենք պատրաստ ենք սա անել այն պահից, երբ Ադրբեջանը դրական արձագանք կտա մեր առաջարկներին։
Վարչապետի ներկայացմամբ այս ձևակերպմամբ գրավոր առաջարկները Հայաստանը փոխանցել է նաև միջազգային գործընկերներին, նրանց համար առաջարկները տրամաբանական են և ընդունելի։ Պաշտոնական Երևանը շարունակում է պնդել, տարածաշրջանի ապաշրջափակման ծրագրում չկա միջազգային որևէ գաղափար։ Փաշինյանը խոսում է Բաքվի երկակի մոտեցումներից։
Ադրբեջանը մեր այս դիրքորոշումը և ընդունում է, և չի ընդունում։ Նրանք ասում են, որ համաձայն են այս ճանապարհի գործարկման ցանկացած իրավական ռեժիմի, բայց նույն ռեժիմը պետք է գործի նաև Լաչինի միջանցքում, և այս դիրքորոշումը հիմնավորելու համար հղում են անում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը։ Լաչինի միջանցքը Ադրբեջանի կողմից որևէ կեր վերասպող տարած դարձնել նշանակում է մեկ բան՝ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափում։ Մենք կրկին անգամ արձանագրում ենք, Լաչինի միջանցքի համեմատությունը Հայաստանի տարածքով բացվելիք ճանապարհի հետ անընդունելի է։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը Հայաստանի տարածքով որևէ միջանցքի գործություն չի նախատեսում, և Հայաստանը չի ընդունել և չի ընդունելու միջանցքային որևէ տրամաբանություն։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրան նախոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Պաղեստինյան իսլամական ջիհադ շարժման ռազմական ճյուղի ներկայացուցիչը Ղոցի համաշխարհային օրվա նախորոյին ներկայացրել է Ջենին անունով դիմադրության նոր անօթաչու թռչող սարքը։ Պաղեստինյան իսլամական ջիհադ շարժման ռազմական թևի Սարայա Ալ-Ղոցի խոսնակ Աբու Համզեն ասել է. Այս տարվա Ղոցի օրվա ամենակարևոր առանձնահատկությունը թշնամու և իմպերիալիզմի ճամբարի բացահայտ լինելն է։ Աբու Համզեն հստակեցրել է, Ղոցի առանցքն ունի պաշտպանական և հարցակողական հնարավորություններ, որոնք շատ դառը փորձ են թշնամու համար։ Մենք ընդգծում ենք մեր հաստատուն սկզբունքը, որ Ալ-Աղսա մսկիթի հասցեին ցանկացած վիրավորանք կնշանակի նոր պատերազմի մեկնարկ։ Անդրադառնալով արաբական որոշ երկրների կողմից սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, Սարայա Ալ-Ղոցի խոսնակն ասել է. Այդուհանդերձ հզորությունը առկա է Պաղեստինյան ճանապարհից չշեղվող ժողովուրդների ու ազգերի մեջ։ Սարայա Ալ-Ղոցի խոսնակը հստակեցրել է, դիմադրության ուժերը հղում են այն ուղերձը, որ թշնամու ոչնչացման համար անհրաժեշտ է դիմադրության բոցավառ ճակատը։
Իսլամական խորհրդարանում հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Արաշ Ավերդյանը հարցազրույցում նշել է, տարածաշրջանում ու աշխարհում սիոնիստական ռեժիմի և նրա աջակիցների գործողությունները Պաղեստինի ժողովրդի դեմ այլ ելք չեն թողել, քան պաղեստինցիների զինված դիմադրությունը։ Նա հավելել է, Պաղեստինի օկուպացիայից հետո ավելի քան 70 տարվա ընթացքում սիոնիստական ռեժիմը ցույց է տվել, որ հավատարիմ չի մնում դիվանագիտական սկզբունքներից և ոչ մեկին, և նրա աջակիցները ծրագրել են բոլոր նիստերի ընթացքում ճանապարհ հարթել սիոնիստերին ճակատագրությունների համար։ Իսլամական խորհրդարանում հյուսիսային Իրանահայության պատգամավորը հավելել է, արաբական երկրները, որոնք կարգավորել են իրենց հարաբերությունները սիոնիստական ռեժիմի հետ, պետք է իմանան, որ իրենց գործողությունները դատապարտված են ձախողման։ Շավերդյանը նշել է, ավելի քան 70 տարվա փորձը ցույց է տվել, որ սիոնիստական ռեժիմը հասկանում է միայն դիմադրության լեզուն և հնարավոր չէ դիվանագիտական հարաբերությունների մեջ մտնել այդ ռեժիմի հետ։ Վերջում իսլամական խորհրդարանում հյուսիսային Իրանահայության պատգամավորը նշել է, Պաղեստինի ժողովուրդը պետք է միայն իր օրակարգում ներառի զինված դիմադրության տարբերակը, քանի որ դրանից բացի այլ ելք չի մնացել։
2020 թվականի ապրիլի 27-ին ադրբեջանական իշխանամերձ լրատվական գործակալությունները Հադրութում նշել են Զատիկը Վերնագրով նույթեր են տարածել, հրապարակելով նաև Հադրութ քաղաքի Սուրբ Հարություն եկեղեցուց նոր լուսանկարներ։ Լուսանկարներում հստակ երևում է, որ եկեղեցուց հանվել է խաչը։ Այս ամենը ադրբեջանի կողմից ծրագրված քաղաքականության արդյունք է, ինչի մասին են վկայում մասնավորապես այդ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունները։ Ամիսներ առաջ Ադրբեջանի մշակույթի նախարար Անար Քյարիմովը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանում ստեղծվում է աշխատանքային խումբ, որի նպատակն է Արցախի բռնազավթված հուշարձաններից հայերեն արձանագրությունների և հայկական հետքի վերացումն է։ Նաև Իլամ Ալիևը Հադրութի շրջանում գտնվող Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի այցի ընթացքում բարձրաձայնով ասել էր, որ պետք է ջնջել հայկական արձանագրությունները և հայկական մշակութային ժառանգության բոլոր հետքերը։ Նշենք, որ Սուրբ Հարություն եկեղեցին կառուցվել է 1621 թվականին Մակար Բարխուդարյանցի կողմից։
Միացյալ Նահանգների Ներկայացուցիչների Պալատը անօթաչու թերչող սարքերի ոլորտում Իրանի կարողությանը դիմակայելու համար իրանական անօթաչու թերչող սարքերի արտադրությունը կասեցնելու նախագիծ է ընդունել։ Իրանական անօթաչու թրջող սարքերի արտադրությունը կասեցնելու մասին օրենքի նախագիծը ներկայացուցիչների պալատեր ներկայացվել 2021 թվականի դեկտեմբերին։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը չորեքշաբթիօր ընդունել է Իրանի անօթաչու թրջող սարքերի արտադրության կասեցման մասին օրենք, որով անօթաչու թրջող սարքերը ներառվում են պատժամիջոցների ենթակա զենքերի ցանկում։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն է հանձնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Իրաքի խորհրդարանի նախագահի այցն Իրան, երկու հարևան երկրներ ընդհանուր շահերով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն Իրաքի խորհրդարանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, երկու երկրներն ունեն լուրջ կամք հարաբերությունների համակողմանի զարգացման համար, և ոչ մի գործոն չի կարող խաթարել Իրանի և Իրաքի երկու ժողովուրդների խորը ու բարեկամական հարաբերությունները։ Իրաքի խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Ալ-Հալբուսի գլխավորած պատվիրակությունը չորեքշաբթի օրը ժամանել է Թեհրան և հանդիպել իրանցի պաշտոնյաների, այդ թվում նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայիսի և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի հետ։ Ալ-Հալբուսին բարձր գնահատել Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունները, նա ասել է, Իրաքի սահմանադրությունը թույլ չի տալիս անհատներին կամ կազմակերպություններին գործել ընդդեմ հարևանների և սպառնալ նրանց։ Չնայած որոշ խնդիրների առկայությանը, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի բացահայտ և քողարկված միջամտությունները, էլեկտրաէներգիայի և գազի արտահանման պատճառով Իրանին ունեցած Իրաքի պարտքը, սահմանային ջրի և բնավ պահպանության հետ կապված խնդիրներն ընդլայնվում են Իրան-Իրաք հարաբերությունները հարևանության, քաղաքականության և բարիդրացության շրջանակներում, ու երկու երկրի իշխանությունները վճռական են այս հարցում։ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի արաբական երկրներից Իրաքն մշակութային և կրոնական ամենաշատ ընդհանրություններն ունի Իրանի հետ։ Հարևանների համեմատությամբ ամենաերկար սահման ունենալը, ռասայական, պատմական, լեզվական կապերը, կրոնական ընդհանրությունները և անվտանգության ու տնտեսական ընդհանուր սպառնալիքների ու շահերի առկայությունը համարվում են Իրան-Իրաք հարաբերություններում առկա կարևոր կետերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Իրաքում քաղաքական կայունություն ու կայուն անվտանգությունը համարում է ազգային և տարածաշրջանային անհրաժեշտություն և միշտ օգտագործում է իր հնարավորությունները Իրաքի ժողովրդի կամքն ու ցանկությունը իրականացնելու համար։ Իրանը նաև ամբողջությամբ վերահսկել է սիոնիստական ռեժիմի, Միացյալ Նահանգների և նրանց հարակից հոսանքների միջամտողական շարժումները հարևան երկրներում, ներառյալ Իրաքում, և ընդգծել, որ վճռականորեն կարձագանքի ցանկացած գործողության, որը նպատակ ունենա վնասել Իրանի և տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Իրողությունն այն է, որ Իրանը վերջին տարիներին արդյունավետ դեր է խաղացել տարածաշրջանային ճգնաժամերի կարգավորման գործում, հատկապես Իրաքի և Սիրիայի նման երկրներում, Իլիպի և ահաբեկչության դեմ պայքարում, և ակնկալում է, որ հարևան երկրները կկանխեն անվտանգությանը սպառնացող և կայունությունը խաթորող գործոնների ձևավորումը տարածաշրջանում։ Տնտեսական առումով Իրանի և Իրաքի հարաբերություններն ընդլայնվում են։ Իրաքը վերջին տարիներին ընդհանուր առմամբ եղել է Իրանի երկրորդ խոշորագույն արտահանման ուղղությունը։ Վերջին տասնամյակում Իրանի արտաքին առևտրի զգալի մասը հատկացվել է դեպի Իրաք արտահանումներին, և Իրանի Իսլամական Հանրապետության մաքսային վիճակագրության համաձայն 1400 թվականի առաջին 7 ամիսների ընթացքում Իրանի արտահանումը Իրաք կազմել է մոտ 5,48,000,000 դոլար։ Դա այն դեպքում, երբ երկու երկրի տնտեսական համատեղ հանձնաժողովներում լրջորեն ընդգծվել է առևտրաշրջանառությունը մինչև 20,000,000,000 դոլարի հասցնելու անհրաժեշտությունը, և էլեկտրաէներգիայի ոլորտում Իրանը Իրաքի խոշոր մատակարարներից է։ Ակնհայտ է, որ տնտեսական և առևտրային հարաբերությունների զարգացման և տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության հաստատման ուղղությամբ Իրանի և Իրաքի արդյունավետ և ակտիվ համագործակցությունը կապահովի երկու ժողովուրդների շահերը։ Այդ համատեքստում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ռայսին փետրվարի 5-ին Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քազեմի հետ հեռախոսազրույցում նշել է, որ երկու երկրի հարաբերությունների ընդլայնումն ու խորացումը մշտապես ընդգծվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից։
Հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Այժմ եթերում է գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Ներկայում ռեսուրսները չեն ճանաչվում որպես արդյունաբերական տնտեսությունների հիմք, և դրանց փոխարինել է մտավոր կապիտալը, այդ իսկ պատճառով կազմակերպություններն ու կենտրոնները, որոնք գործում են գիտելիքի հիման վրա և կոչվում են գիտելիքահենք ընկերություններ, կենսական գործոն են երկրի տնտեսական զարգացման համար։ Շաբաթական հերարցակվող գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում հաղորդաշարի շրջանակներում ծանոթանում ենք գիտելիքահենք տնտեսությանը և գիտելիքահենք հաստատությունների և ընկերությունների գործունեությանը։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք Ֆանավարան Սեփիթ Ջամեգան գիտելիքահենք ընկերությունը։ Ֆանավարան Սեփիթ Ջամեգան ընկերությունը ստեղծվել է 2015 թվականին Իրանցի գիտնականների և արհեստավորների հավաքական ջանքերով նոր բժշկական սարքերի նախագծման և արտադրության նպատակով։ Այս ընկերության նպատակն է տեղայնացնել նոր տեխնոլոգիաները և նախագծել ու արտադրել մասնագիտացված բժշկական սարքավորումներ Իրանի կարիքները բավարարելու, արժույթ ստեղծելու, ինչպես նաև այս երկրից արժույթի արտահոսքը կանխելու համար։ Հետազոտությունն ու զարգացումը միշտ եղել են այս ընկերության առաջնահերթություններից մեկը, և այս միտումը ստիպել է նրան շարժվել և մրցակցել բժշկական սարքավորումների, ցողունային բջիջների և վերականգնողական բժշկության և բուժիչ բույսերի վերամշակման ոլորտում նորագույն տեխնոլոգիաների հետ։ Բժշկական համայնքի կարիքներին ուշադրություն դարձնելը, նրանց խնդիրների լուծումը, բժշկական մեթոդների կիրառման դյուրացումը, բժշկական ծառայությունների արժեքի նվազեցումը և իսլամական Իրանի լայն հասարակության համար նորագույն բժշկական մեթոդների ապահովումը այս ընկերության կարևորագույն նպատակն է։ Ֆանավարան Սեփիթ Ջամեգան ընկերությունը ցողունային բջիջների և վերականգնողական բժշկության, մաշկի, մազերի և գեղեցկության, ցավի և վերքերի, ուրոլոգիայի և գինեկոլոգիայի օրթոպեդիայի բուսական մշակման և ռևմատոլոգիայի տեխնոլոգիաներով արտադրում է բժշկական սարքավորումներ։ Այս ընկերության արտադրած մաշկի և մազերի արտադրանքը ներառում է ձեռքով ճարպի ներարկում, մշտական PRP հավաքածու, տարբեր վերքերի վերականգնում, օզոնային գելով և յուղով մազերի փոխպատվաստման ամբողջովին, ավտոմատ սարք և այլն։ Մազերի փոխպատվաստման առաջին հատուկ միավորը, որը կոչվում է Super FUE, որը բժշկին է տրամադրում մազերի փոխպատվաստման գործընթաց իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումները, բազմաթիվ հնարավորություններով այս ագրեգատը, բացի հարմարավետությունից, բարձրացնում է բժշկի արագությունն ու ճշգրտությունը մազերի փոխպատվաստման գործընթացում։ Այս միավորի հնարավորություններից է մազերի փոխպատվաստման հատուկ և ձեռքի գործիքների օգտագործումը, ինչը նվազեցնում է կողմնակի ծախսերը և բարձրացնում մազերի փոխպատվաստման գործընթացի արդյունավետությունն ու որակը։ Մյուս կողմից, իր առանձնահատուկ և յուրօրինակ դիզայնով այն հարմարավետություն և զվարճություն է հաղորդում հիվանդին։ Այս սարքի հատուկ ձեռքի սարքերը ներառում են ավտոմատ SP կանացի ձեռքի սարք, բժշկի համար հավասար չափերի և հարմարավետության բացեր ստեղծելու համար, առանձին մազերի և հոնքերի համար ներկառուցվող ձեռքի սարք և խոնավ պահելու համար ջրային ռեակտիվ ձեռքի սարքը։ Այս սարքը հագեցած է նաև մազերի փոխպատվաստման մահճակալով, մերսման ներքնակով, LED լույսով բժշկի տեսադաշտը մեծացնելու համար DBD պլասմա սարքը, որը կօգնի վերականգնել և ախտահանել իմպլանտի տեղը և այլն։ Այս սարքն ունի հատուկ դիզայն, ըստ բժշկի կողմից դիտարկված ճաշակի և միջավայրի, բացասական իոնների գեներատոր, շրջակա օդի որակը բարձրացնելու համար, օզոնային ջրի գեներատոր ախտահանման գործընթացի համար, ուլտրաձայնային սարք սարքավորումների ճշգրիտ և արդյունավետ լվացման համար, էվակուատոր սարք հոտերը հեռացնելու և կասեցման համար, մասնիկներ և քուլբակ սարք սպարվող նյութերի սարը պահպանման համար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այս արտադրատեսակներից մեկը Մաքս բջիջների բաժանման սարքն է, այս սարքի միջոցով հնարավոր է բջիջների որոշակի խմբի մեկուսացում տարատեսակ բջիջների կողմից։ Այս մեթոդը օգտագործում է մագնիսական մասնիկներ, որոնք կծվում են բջի մակերեսի մարկերների հատուկ հակամարմիններին։ Այս մագնիսական հակամարմինները միացնելով բջային մակերեսի մարկերներին և բջիջ անցնելով սարքի միջով, թիրախային բջիջները թակարդվում են սարքի սյունակներում։ Այժմ լվանալով կարելի է ձեռք բերել ցանկալի բջիջների մաքուր լուծույթը։ Մյուս կողմից, այս մեթոդի օգնությամբ բջիջների տարատեսակ խումբը կարող է ազատվել անցանկալի բջիջների առկայությունից։ Այս սարքի կառուցումը բացառապես պատկանում էր գերմանական Միլցենի բիոթեք ընկերության, իսկ գիտերիկահենք Ֆանավարան Սեփիջ Ջամեգան ընկերությունը Իրանը դարձրել է այս տեխնոլոգիայի տեր երկրորդ երկիրը։ Գերկրիտիկական հեղուկով արդյունահանումը այս ընկերության բուժիչ բույսերի վերամշակման սարքավորումների արտադրանքն է։ Գերկրիտիկական հեղուկը ունի գազի և հեղուկի միջև հատկություն։ Գերկրիտիկական հեղուկի հիմնական առանձնահատկությունը նրա բարձր խտությունը հանելն է։ Գերկրիտիկական հեղուկը ունի բարձր թափանցելիություն և ավելի ցածր մածուցիկություն, քան հեղուկ լուծիչները և բնական բուսական միացությունների արդյունահանման լավագույն լուծիչը SO2-ն է։ Այս մեթոդը կարող է օգտագործվել հատկապես լիպիդների, եթերայուղերի և այլնի արդյունահանման համար, այսօր ախտահանման մշակույթի տարածման և աղտածինների դեմ պայքարի հետ մեկտեղ լայնորեն աճել է աղտահանիչ միջոցների օգտագործումը, մուլտիօքսիդանտ ախտահանման համակարգը հեշտ օգտագործվող նոկ-կովիդ համակարգ է էլեկտրական աղի հիդրոլիզի միջով, էլեկտրական աղի հիդրոլիզի միջոցով էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար այն արտադրում է ախտահանիչ լուծույթ, որը բաղկացած է շատ ուժեղ օքսիդանտներից, ինչպիսիք են հիպոքլորաթթուն, նատրիումի հիպոքլորիտը, օզոնը, ջրացնի պերօքսիդը, քլորի երկօքսիդը եւ թթվածին։ Այս համակարգը շնորհիվ տարբեր օքսիդանտների համակցության արտադրության շատ բարձր հզորություն ունի տարբեր ախտածինների վերացման գործում։ Այս ընկերության հիվանդանոցային սարքավորումներից է օզոնային ջրի գեներատորը։ Այժմ դեյոնացված ջուրը օգտագործվում է քաղաքային գրասենյակային միջավայրերը, արտադրական գործարանների հասարակական վայրերը լվանալու եւ ախտահանելու համար եւ այլն։ Օզոնի ախտահանիչ հատկություններից է բարձր օքսիդացման պոտենցիալը։ Օզոնի օգնության ախտահանման միջական ազդեցություն է ունենում բակտերիաների եւ վիրուսների վրա, քայքայելով բջիջների պատերը եւ պարփակելով դրանք։ Շնորհիվ օզոնի բարձր ախտահանիչ հզորության, ալկոհոլի, քլորի եւ այլ ախտահանիչների համեմատությամբ ավելի քիչ ժամանակ է պահանջվում ախտահանման գործընթացը ավարտելու համար։ Այս սարքը կարող է նախագծվել տարբեր չափերի եւ ծավալների ըստ ցանկալի տեղանքի եւ դրա մեջ չկան վնասակար քիմիական միացություններ։ Օզոն արտադրելու համար օդում թթվածին կամ թթվածնի պարկուճ օգտագործելու ունակությունը, ախտահանման գործընթացի շատ ցածր արժեքը, ի տարբերություն այլ մեթոդների, կլինիկական կոնցենտրացիայով եւ սարքի շատ ցածր մաշվածության մյուս առավելություններից են։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյի Ծիրանում ժամը 21:30 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր եւ շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Իրանում լույս տեսնող թելատորաթերթը գրում է 27 օրը հյուսային կորայում կայացել է ռազմական շքերթ։ Բանակի հիմնադրման օրվա կապակցությամբ շքերթի ընթացքում ցուցադրվել է երկրի վերջին միջուկային զենքը, իսկ Իմ Չեն Ընը հայտարարել է, որ ցանկացած արտաքին սպառնալիքի դեպքում Փխենյանը կկիրառի այդ զենքը։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Ուկրաինայում պատերազմի ընթացքը կախված է խաղաղ բանակցություններում գրանցված առաջընթացից։ Նա նաև ասել է, եւ քանի որ պատերազմի հենց սկզբում անձամբ Պուտինը հայտարարել է, դրա նպատակը կարևոր է, որ ուկրաինացիները իրենք ընտրեն իրենց ճակատագիրը։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր, Armen Press.am կայքը գրում է. «Մենք դեմ ենք իրավիճակը սրող միակողմանի քայլերին, հատկապես Ադրբեջանի կողմից», այս մասին ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնին Բլինքենը։ Մեքսիկացի սենատորը հորդորել է Սենատին ու կառավարությանը ճանաչել հայոց ցեղասպանություն, այս մասին կարդում ենք Armen Press.am կայքում։ Իսկ Պանարմենյան կետնետը գրում է, որ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը կոչ արել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին շտապ $50 միլիոն օգնություն հատկացնել Արցախին եւ դադարեցնել ռազմական աջակցությունը Ադրբեջանին։ Պանարմենյա կետնետը նաև գրում է, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը հայտարարել է, որ միջուկային պատերազմի վտանգն իրական է, հիմա ռիսկերը շատ զգալի են, չէի ցանկանա, որ դրանք արհեստականորեն ուռճացվեն, ցանկացողները քիչ չեն, վտանգը լուրջ է, իրական այն չի կարելի թերագնահատել, ասել է Լավրովը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյի եթերն ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում առողջություն, բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ, կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Հայ ժողովուրդը ոգեկոչեց հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցը։ Այդ կապակցությամբ կազմակերպվեցին մի շարք գեղարվեստական միջոցառումներ։ Ապրիլի 24-ին Երևանի Նարեկացի արվեստի միությունում տեղի ունեցավ ոգեկոչում արվեստի շնչով ամենամյա միջոցառումը, որը նվիրված էր հայոց ցեղասպանության ամեղ զոհերի հիշատակին։
Միջոցառմանը Սիամանթոյի ստեղծագործություններն ընթերցեց Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Սամվել Բաղինյանը, երաժշտական կատարումներով հանդես եկան Փարոս կամերային երգչախումբը, Նուբար հայ ավանդական երգի պարի խումբը, Նովա ժողովրդական նվագարանների անսամբլի երաժիշները, Նարեկացի նվագախումբը, որի գեղարվեստական ղեկավարն է Արտեմ Խաչատուրը։ Ոգեկոչում արվեստի շնչով ամենամյա միջոցառման ընթացքում տեղի ունեցավ նաև մանրանկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսի բացումը։ Ցուցահանդեսին ներկայացվել են Անի Գևորգյանի, Արմինե Հարությունյանի, Աննա Վանեսյանի, Ինես Սապողոսյանի աշխատանքները։ Մանրանկարները կցուցադրվեն մինչև ապրիլի 29-ը։
Սկսած 2003 թվականից յուրաքանչյուր ապրիլի 24-ին Նարեկացի արվեստի միությունն իր արվեստագետ բարեկամների հետ նշում է հիշատակի և ոգեկոչման համահայկական օրը, կոչ անելով աշխարին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու և դրա ճանաչման միջոցով այլևս թույլ չտարու նոր ցեղասպանությունների կրկնումը։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամի պատկերասրահում բացվեց ֆրանսահայ նկարիչ, փորագրող Ժան Պիեր Սեֆերյանի «Անապատը մահվան քայլերտ» ժամանակավոր ցուցահանդեսը։
Ցուցադրության հեղինակը արվեստի լեզվով փորձում է ցեղասպանության իրողությունը ներկայացնել ավելի լայն հասարակությանը։ Ըստ հեղինակի, ցուցադրությունը ցույց է տալիս մահվան քայլերթի այն ճանապարհը, որը 1915 թվականին անցել են մեր հայրենակիցները։ Հեղինակը, ով նույնպես ցեղասպանությունը վերապրածների հետ նորթ է, շնորհակալություն հայտնեց թանգարանի ամբողջ անձնակազմին ցուցադրությունը կազմակերպելու համար։
Նա նշեց, որ աշխատանքները ստեղծելիս ի սկզբանե ներշնչվել է քայլելուց։ Քանի որ երիտասարդ տարիքում շատ եմ քայլել, բարձրանալով բազմաթիվ սարեր, լեռներ, քայլելու ընթացքում շատ դժվար իրավիճակների մեջ եմ գտնվել։ Դու կար ժամանակում կարող ես ոչինչ չունենալ ուտելու, չկարողանաս քայլել և մոլորվես։ Եվ ես ինքս ինձ հարցրեցի, թե ինչպես են մեր նախնիները քայլել այդքան երկար սոված ծարավ և շարունակել հաջորդ օրը նորից քայլել։ Այնինչ ինձ իսկապես ներշնչել է այդքան երկար տանջանքներից, տարապանքներից հետո կենթանի մնալն էր։ Մարդիկ, ովքեր քայլում էին ու վերապրել էին այդ քայլերթը, շարունակել են քայլել, բայց չի մնալով թե ինչու։ Ահա թե ինչպես է ստեղծվել ցուցադրությունը, ասաց Ժան Պիեր Սեֆերյանը։
Նա ընդգծեց, որ որոշել է այդ ամենը ներկայացնել երկար և կարճ ստվերների միջոցով, ժամանակի և տարածության մեջ։ Եթե ստվերը կարճ է, ուրեմն արև է, եթե երկար է, ուրեմն երեկո։ Այսինքն կարելի ասել, ժամանակի նշանը տվել է ստվերների միջոցով, Իսկ եթե չկան ըստվերներ, դա նշանակում է այդ մարդիկ կորսված են։ Հեղինակը շեշտեց այն փաստը, որ փորագրությունները արված այնպես, որ հակառակ կողմից նայելու ցույց է տալիս վերադարձ, ինչը խորհրդանշում է այդ բոլոր վերապրասների, սերունդների վերածնվելը, ապրել և նորից հայրենիք վերադառնալը, ինչպես ինքն է այսօր այստեղ։ Այսպիսով վերադարձի խորհուրդը մշտապես ներկա է նրա աշխատանքներում։
Ժան Պիեր Սեֆերյանը ծնվել է Մարսելում 1954 թվականի հունվարի 10-ին։ Հայրը ծագումով Սեբաստիայից, մայրը Անկարայից։ Ֆրանսիա են գաղթել 1925 թվականին։ Հաստատվելով Փարիզի մոտակա Իսիլե Մուլինո արվարձանում, Ժան Պիեր Սեֆերյանը 18 տարեկանում որոշում է մասնագիտանալ գրաֆիկական արվեստի և գովազդի մեջ։ Աշխատելով արվեստանոցում և գովազդային գործակալություններում, նա զուգահեռաբար ավարտում է նկարչի կրթությունը Փարիզի կիրառական արվեստների դպրոցում, նկարչական տեխնիկայի ուսումը գեղարվեստի դպրոցում։
Ամուսնանալուց հետո Ժան Պիեր Սեֆերյանը տեղափոխվում է ֆրանսիական մեկ այլ հայաշատ քաղաք՝ Ալֆորվիլ։ Խորհրդատվություն տրամադրելով ֆրանսիական խոշոր ապրանքանիշերին և զբաղվելով դրանց գրաֆիկական դիզայնով, Ժան Պիեր Սեֆերյանը միաժամանակ կտավներ է ստեղծում, որտեղ իր շրջապատի կերպարներն ամենուր են, հաճախ նրանց դիմանկարները չպատկերելով։ Ժան Պիեր Սեֆերյանի գործերը ցուցադրվել են տարբեր երկրներում՝ Կորեայում, Ճապոնիայում, Չինաստանում, Միացյալ Նահանգներում և Հայաստանում։ 2008 թվականին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվում է նկարչի գորշ անախրոնիզմ շարքի աշխատանքներով անհատական ցուցահանդեսը։ Ժան Պիեր Սեֆերյանը ստեղծագործում է հայաստանյան տարբեր թեմաներով, ոգեշնչվելով 2005 թվականին Հայաստան կատարած առաջին այցից։ Ժան Պիեր Սեֆերյանը նաև Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվան նվիրված «Խաչքարերը մտնում են Լուվր» վավերագրական ֆիլմի համահեղինակն է։ Այն լայնորեն հերարցակվել է ԱՊՀ բոլոր երկրների ազգային հեռուստատեսություններով։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Հայոց ցեղասպանության սրբադասված նահատակների հիշատակին ապրիլի 23-ին ծիծենակավերթում եւ ապրիլի 24-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հնչեց Մոցարտի բոլոր ժամանակների ամենաազդեցիկ ռեքվիեմը։ Այն կատարեց Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն ու ազգային ակադեմիական երգչախումբը։ Համերգները ղեկավարեց ավստրիացի անվանի դիրիժոր Գյոնտեր Նյոհոլդը, իսկ որպես մենակատարներ հանդես եկան Գերմանիայի ժամանած սոպրանո Աննա Սամոյլը, բաս Թոբիաս Բերնատը, մեծո սոպրանո Սոֆիա Թումանյանն ու տենոր Տիգրան Մերկոնյանը։ Գյոնտեր Նյոհոլդը, որը ղեկավարել է բազմաթիվ աշխարհաչափ նվագախմբեր, որոնցից են Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ, Վիեննայի սիմֆոնիկ, Ֆրանսիայի ազգային նվագախմբերը, ապրիլի 22-ին լրագրողների հետ հանդիպան ասաց, որ իր համար մեծ նշանակություն ունի Հայաստանում Մոցարտի ռեքվիեմի կատարումը։ Նա կարծում է, երաժշտությունը լավագույն ձևն է ցեղասպանության վերաբերյալ հույսերն արտահայտելու համար։ Մոցարտ կատարելն այնքան էլ հեշտ չէ, քանի որ մենք ստիպած ենք լինում վերադառնալ կատարման ակունքներին, ինչը բազմաթիվ երկրներում արդեն չկա։ Կատարման ավանդույթները մոռացվել են։ Ըստիս Մոցարտի ռեքվիեմը պետք է ղեկավարել այնպես, ինչպես այն գրվել է, ինչպես Մոցարտն այն ստեղծել։ Այն, ինչ տեսնում եմ, նվագախմբում կատարյալ է, կատարումն ինձ դուր է գալիս, շեշտել է դիրիժոր։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրեն Նորայր Նազարյանն էլ տեղեկացրեց, որ այս նախաձեռնությունից զատ ապրիլի 23-ին Օնտարիոյի Ռեգենտ թատրոնում նույնպես կկայանա համերգ ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության նահատակների։ Համերգին կմասնակցի Օնտարիոյի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Երեկոյին տեղի կունենա հայ ժամանակակից կոմպոզիտոր Վաչե Շարաֆյանի «Անապատի հարսը» բալետի սուիտի համաշխարհային պրեմիերան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը, Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարգարյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Հայկական գրադարանային ասոցիացիան ապրիլի 18-25-ը Հայաստանում իրականացրեց ավանդաբար նշվող ազգային գրադարանային շաբաթը, որն այս տարի նվիրված էր մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի 125 ամյակին։ ՀԳԱ-ի կողմից իրականացվող մասնագիտական մշակութային ամենամյա շաբաթն առաջին անգամ իրականացվեց 2002 թվականին։ Այն իր առանձնահատուկ տեղն ունի գրադարանային մշակութային միջոցառումների շարքում։
Միջոցառմանն իրենց առանձին ծրագրերով մասնակցեցին Հանրապետության մարզային, համայնքային, մասնագիտական և բուհական գրադարանները։ Գրադարաններում այսօրերին անցկացվեցին հանդիպումներ, գրքերի քննարկումներ և շնորհանդեսներ, մշակութային կարևոր տարեդաշտներին նվիրված միջոցառումներ, պոեզիայի ժամեր, ցուցահանդեսներ, վիկտորինաներ, մասնագիտական շրջայցեր դեպի հայաստանյան գրադարաններ, գրքերի նվիրատվություններ։ Ապրիլի 25-ին տեղի ունեցավ ազգային գրադարանային շաբաթի փակումն ու արդյունքների ամփոփումը։
Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարգարյանն է։
Հայ ազգային պատմանկարչության հիմնադիր, գեղանկարիչ, բեմանկարիչ, ճարտարապետ, գծանկարիչ Վարդգես Սուրենյանցի կենսամատենագիտության մեջ հետեղված են նրա կյանքն ու գործնեությունը ներկայացնող տպագիր հոդվածներ, արխիվային փաստաթղթեր, ոչ գրքային հրատարակություններ, նամակներ եւ այլ նյութեր։ Գրքի շնորհանդեսով ապրիլի 18-ին Հայաստանի ազգային գրադարանում մեկնարկեց ազգային գրադարանային շաբաթը։ Մատենագիտության կազմող Այդա Ադամյանի խոսքով գիրքը կետակրկրի արվեստաբաններին, մշակութաբաններին, բանասերներին և այլ ընթերցողներին։ Գրքում ներառված յուրաքանչյուր հոդված մի պատմություն է։ Շատերը չգիտեն, որ Սուրենյանցը, Պետրոս Ադամյանը, Ալեքսանդր Ծատուրյանը, Ալեքսանդր Սպենդիարյանը մտերիմ բարեկամներ են եղել։ Սուրենյանցն ամբողջ կյանքն անցկացրել է օտար երկրում, բայց ապրել ու ստեղծագործել է հայ ազգի անցյալով, ներկայով և նրա բոլոր ստեղծագործություններում Հայաստանն ունի վառ ապագա, իսկ Սուրենյանցը հավատ հայրենիքի նկատմամբ, նշել են։ Ադամյանը շեշտում է, Սուրենյանցի գործնության բոլոր ոլորտներն են աշխարհում բարձր գնահատվել։ Ըստ մասնագետի Վարդգես Սուրենյանցն ասեց կախարդական փայտիկով հրաշքներ է ստեղծել և ճարտարապետության, և կերպարվեստի, և գրաֆիկայի, և բնանկարների, և դիմանկարների ասվարեզում։ Գրքի խմբագիրը, արձակագիր հրապարակախոս Դավիթ Սարգսյանն են նշում է, Սուրենյանցի վրձնով արարվել ու ձևավորվել է մեր պատմանկարչությունը։ Եթե Սուրենյանցն իտալացի կամ ֆրանսիացի, ռուս կամ հոլանդացի լիներ, ապա միջազգային արվեստագիտական հանրույթի կողմից կդասվեր համաշխարհային գեղանկարչության և մշակույթի ամենաբարձր գագաթների շարքին։ Բայց նախ մենք խնդիր ունենք ճանաչելու և իմաստավորելու նրա ստեղծագործական ժառանգությունն ու մշակութային գործնեությունն իր ամբողջության մեջ։ Եզրափակում է Սարգսյանը։ Սուրենյանցի ստեղծագործական ժառանգությունը հարարճակելու նպատակով Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հետ միջմշակութային համագործակցության շրջանակում ազգային գրադարան է տեղափոխվել հեղինակի ծաղկագիրներ հայ ժողովրդական հեքիաթների ձևավորման շապկանկարը։ Այն գրադարանում կցուցադրվի միայն մեկ օր։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարգարյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարգարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարգարյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք հետևել հաղորդման վերջին հատվածին։
Հայաստանը 2022-ի ապրիլի 23-ից նոյեմբերի 27-ը կմասնակցի ժամանակակից արվեստի հեղինակավոր հարթակ հանդիսացող Վենետիկի 59-րդ միջազգային Բիենալեին, որն այս տարի կազմակերպվում է երազների կաթը խորագրի ներքո։ Այն հղում է Լեոնարա Քարինգթոնի նույնանուն գրքի, որում սյուրեալիստ արվեստագետը ըստ Բիենալեի համադրող Չեչիլ Ալեմանիի նկարագրում է կախարդական աշխարհ, որտեղ կյանքը երևակայության տարբեր շերտերի ներքո մշտապես նոր պատկերավորումներ է ստանում և որտեղ յուրաքանչյուրը կարող է փոխվել, կերպարանափոխվել, դառնալով այլ մարդ կամ առարկա։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արախ Զմալյանը և մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեսների վարչության պետ Աստղիկ Մարաբյանը Վենետիկի Բիենալե ժամանակակից արվեստի 59-րդ միջազգային ցուցահանդեսին մասնակցելու նպատակով ապրիլի 21-ին մեկնել են Իտալիայի Հանրապետություն։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.